Napoli e Doris Miami di autostopean herria zeharkaturik bidean bekain eta zangoak egin eta mutila bihurtu zen neskatil zioen hey baby paseo egin alde geistotik zioen hey honey paseo egin alde geistotik Kanpotik etorria zen atzeko gelan denon maitalea izan zen baina burua ez zuen galtzen estenak kartean galduta ere zioen hey baby paseo egin alde geistotik zioen hey baby paseo egin alde geistotik danezka beltzak dup dubirubi dup 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 dubirubi da da da.
Entzuten ari garen kantu honetan Delirium Tremenseko Andoniren ahotsean esan bezala lurri den omenezko disko honetan, baina Andoni bezala beste hainbat euskal musikari eta euskal abeslari, besteak beste Ruper Ordorika, Anari, Gorka Urbizu, Maio Jenar, Txuma Murugarren, edota Gari, Ebaristo, eta El Inquilino Komunistako Xanti eta Álvaro Anaiek ere parte hartu dute disko honetan, guztira 11 abesti lurri den errepertorioko hainbat kantu hartu euskarara ekarri eta bertako musikariek ondu dituzten kantuak biltzen dituen bilduma lurrit eskerrik asko izena duena eta gaur kaleratutakoa guztiaren atzen esango dugu Jonan Ordorika soinu teknikaria dagoela lurri den obraren zale sutsuetako bat eta lurrit bera ere aurrez aurre ezagutzeko aukera izan zuena baina beste hainbat jendek ere parte hartu du ekimen honetan eta horietako bat gaur gurekin duguna telefonoaren beste aldean, Pedro Elias Igartua, egun honetan getorri, Pedro?
Egun hon, Eide.
Bueno, eta esango dugu musikaren jiran ere bazabiltzala zu, musika aditua zarela, Bilbo irian soinugela irratsaioare egiten duzula, eta horrez gainera kazetari, irakasle bezala ere aritua, eta kasu honetan, gaur kaleratu den disko honetan, bazabalpen lanetan ere bazabiltzala, lurrit eskerrik asko izena duen disko honen zabalpenean, eta honen berri emanez, esan dugu Euskal Mamia nazioarte kotun eginduela lurrit, Lurritek eta lurrit Euskal Herriratu ere egin nahi izan duzu akaso lan honekin, Pedro?
Bai, bueno, ba, nik uste dut, lurrit mila esker lan honen ostean dagoena, batez be, zuk esan duzun moduan, Jonan Ordorika izan da. Berak badu lurriren musikarekin, amodiozko harreman luze bat, ondino ume bat zan, nik uste dut, zagite, 11-12 urtekoa edo agian apuro gazteagoa, eta Ruperrek bere nahi bat zuen jakine Transformer diskoa, nun Walk on the Wild Side, zegoen, eta maitemindu egin zan, Jonan, hain txikia izanik, eta gerotxuago ba, jarraitu du lurriden zera kantutegia eta ibilbidea ba guztiz eta ezagutu zauen Fernando Saunders, harinago, Fernando Saunders oso musikari garrantzitsua da, Detroitko basuiolea, eta lurridekin ibilitakoa azkenengo gutxienez 15 urteotan, ba, kontzertuetan eta diskuetan, eta bueno, ba, bere nolabait zuzendari musikala, bere taldearen zuzendari musikala, izan da Fernando Saunders. Beraren bitartez ezagutu zuen Jonanek lurrit, eta lurrit urbildu zan azkaratera, hor Balerdi menditean dagoen herrizka horretara, nun Katarain estudioa dagoen eta leku horretan bizi da Jonan, eta hor egon zan egun pare bat lurrit eta itxi praktikatzen, eta bueno, jakina, beteluko mamiak edo gatzatuak daztatzen, ze maite zituelako, special yogurts esaten zauen lurridek. Hortik etorri izan harremanen zatian bio dute. Eta bueno, ba, Jonanek basuen asmoa, ondigo bizi zegoenean, aspaldian ez nuke zango, baina hain urte batzuk, ba, gorazarre moduko grabazio bat egitea lurriden kantutegiarekin. Baina, bueno, gauza dire moduan, eta, bueno, ba, joan zitzaigun lurrit, ointxe urte bete, Eta bueno, ba, Joran jarri zan martxan, aukeratu zuen kantutegia, zan edu, Lurriden kantutegia erraldoia da, eta goi mailakoa gainera, ba, dagoen eta ondienetarikoa duerik gabe rock ere muan. Eta zera, ba, bueno, berak aukeratu zituen amar kantu, ze disko honetan amar kantu dauz, amaikagarrena da instrumental txiki bat, beste omenalditxo bat, eta amar kantuak batera aukeratu zituen kantariak, Jonanek. Bueno, aukeratu, nik uste dut, baten batek igual ez etza eman zion, baina gehienek ez, eta bueno, egia ezan nik musikazale moduan, esango nuke nire gustoko kantaria guztiak Euskal Herrikoak, Euskaldunak hemen dausela. Hemen Jonanek kontatu ziren egunen baten, eta arrazoia hautsa zuen, jakina, bakarri falta da gehien maite dugun kantaria Euskalduna, ez da? Edo maite genduna, behintzat. Mikel Laboa. Eta bat zuen, Mikel Laboa ez dago hilatzegoelako, jakine. Bestela bat zegoen, ez dut izango ze kantua, egiteko ja, jamen dagoen kantu bat, Jonanek bazuen buruan Mikel Laboak agian kantatuko zauela.
Da, bueno, ba... utxune hori beraz, esango dugu, utxune hori, baina beste hainbat euskal musikari eta abeslarik parte hartu dutela diskonetan, abeslari batzuk aipatu ditugu, baina musikariak ere asko dira, Arkaitz Miner, Rafa Rueda, Javi Pez, Inigo Muguruza, Joseba Tapia, Xabier Leturia, Txus Aramburu, Carlos Arantzegi, bueno, kuadrilla ederra bildu zaretena, esango dugu, Lurriden omenezko disko rekopilatorio kaleratzeko, gaurko egunez, bera hiltzela urtebete igaro denean eta bueno, entzungo dugu beste kantutxo bat, hain zuzen diskoa irekitzen duena, Jonan beraren anaia, Ruper Ordorikak jarri dio ahotsa, Romeo Jat Julieta kantuari.
Zarbi urrituen zuloan, errokerrak mapetan, kolonio jokea ekarri zutena. Istan westartean, txupa beltzaz neskan bila lurrak irinkain da ziplogeatzen da. Gurutze bat belarrian, beldurra usatu nahian, harimauzteagatik norbaiten autoa lokatuan. Mopa bat aukagaltzetan, Juliet Lirainaren bizitzan eginikoan abasagarbitzeko. Romeok maite zun Juliet.
Hortxe, Romeo Jat Julieta Lurriden kantua Ruper Ordorikak ekarria, eta moztu izu Pedro Zerbait aipatu nahi zenuen bai kantuaren arira.
Ez bakarrik Ruperen berzina, baina bueno, orokorrean beste gauza pare bat nik uste dute aipatu behar direla. Zuk aipatu dituzun beste musikari egia da bada osasko, baina bueno, hemen nik uste dute Jonan jakine izan da pultzatzailea, baina hiru pertsona izan dire funtsezkoak, grabatu baino harinago, musika egin baino harinago. Eta bate izan da jakina Txuman Murugarren. Aipatu behar dana da, itzulpen guztiak Txumaren ari dira. Eta Txumaren aukeraketa izan da bikaina nire ustez. Txumak badu benetan euskara txukune oso ona da. Eta ezagutzen da kantaria da, ezagutzen da Lurriden lana, eta ez da jende asko lan hori egin aldauen Euskal Herrian, eta Txuma da agutzen tariko bat. Bigarrena da Fernando Saunders. Fernando Saunders egon da hemen, eta beraren bitartez, egon dire grabazio honetan, zuk aipatu dituzun musikaria jakina ondie, baina egon dire Lurridekin ibiltzen ziren musikaria. Omenezko diskoetan normalean ez gara hartatzen. Fernando Saunders izan da bizkare zurra. Grabazio honetan, kantu gehienetan. Baina berarekin batera etorri egonda Jane Scarpantoni munduko figura momentu honetan bere biorontxeloaz. Edo Mike Raske Lurridekin gitarjolea zana, entzun duguna ontxe Ruperrekin, eta gero Arkaitz Minerekin zepolito egiten zauena hori aldaketa gitarratik bibolinera. Hori barria da. Estela Ruperren versioa nahiko fidela da, nahiko ez duk, nuke esango kopia bat jakine, baina bueno, ba espiritu hori hartzen dau Ruperrek eta egiten dau kantua bere kantua. Bueno, gero nik beste gauza bat aipatuko nuke naizen izan, Pako Lokoren parte hartzea. Pako Loko da Asturiatzeko produktorea eta ekoizlea eta musikaria, eta bueno, ba, Andaluzian egiten daulan, bere estudioa Kaditzen dago, eta ba, rock munduan, osea, estatu batuetako bat ez be, Ameriketako puntako musikari batzuetaz egin daulan. Zan edut, U.S. Tweedy, Will Corena, edo Gary Louris, edo How Geld, eta Pako Loko maite zuen Lurrit, eta egonda proiektu honetan, hainbeste kantuetan, hainbeste kantuetan bere parte hartzea izan da funtsezkoa. Eurek dire benetan grabatzino honen atzean dauzen musikari garrantzitsuenak. Gero kantuz-kantu badaoz oso gauzak ezberdinak ez dakit, gure baduzu komentatu aldugu kanturen bat edo buruzuena.
Bai, asko daude, 11 eta bueno, esango dugu guztiak entzuteko aukera gaur hemen tarte honetan ez dugula, baina astean zehar joango garela baita ere. Entzuten guztiak interesgarriak iruditu zaizkigulako eta zenion bezala ba xetasun hainbat dituztelako, ba hainbeste jende bildu izanak baita ere horrelako lan batean, ba bueno, badiuelako bere esanaia eta galdetu nahi nizun bere lana ere, zaipatu dituzu nazioarteko hainbat musikari nabarmentzetako bat Fernando Saunders bera, Lurridekin hainbat diskotan eta zuzenekoetan aritutakoa eta lan honetan parte hartu duena, baina baita beste hainbat nazioartekoak, Euskal Herrikoak, eta horrek pentsatzen du lana zertxoet komplikatu ere egingo zuela, azta Pedro?
Nik uste dut, Ionen lana bai oso komplikatu izin dela, eta bueno, esan behar duguna da, hau da, benetazko amodiozko lan bat, ez da, nik ez denuen amodiozko keinu, omenaldi hitza moten dau, arruntegia dela, ez da. Hau da, amodiozko keinu bat egin dauena, eta bueno, hau lortu da, hau Jainez Carpantoni edo Fernando Saunders eta horrelako musikariei diru zordaindu behar bat diozu, eta oso zarek, ez dago, esan nahi dut, esan posible izango. Hau egiten da, hemen agertzen diren musikaria, Fernando Saunders esate baterako, ba, preste gondala, honi, ba, Lurrit eta Maite Zuelako, eta proiektu hau Maite egin dauelako, bai. Hori oso importantea. Baina bai, komplikatua da. Bueno, kantu batzuk adibidez, ba, batzuk gaur egun batzuk ez dago arazorik, baina anari egiten dagoena oso kantu ederra. Kantu hori azkenengoa izan behar zan, eta azkenengoa da bilduma honetan, Sad Song, Berlin diskoan zegoena. Anari kantatzen dago bi abotz baina egiten du berak, baina Duke McVinney egin dau ekoizpena New Yorken, batu da Adam Armstrong bateria jolearen estudioa, Jainez Carpantoni bera egon zan bertan, eta bueno, musika kasu horretan New Yorkean grabatu izan osoa, eta gero ba anarik egin zuen abotsan kontua. Baina bueno, ba hemen dauza aurkikuntzak, benetan dauza gauza bitxiek,
Entzungo dugu. Entzungo dugu pixka bat iruditzen bazaizu anariren kantu bat, Sad Song, kantua entzuten ere ezagunenetako bat entzungo dugu. Txanariren ahotsan eta uste dut gainera, bueno, aipatu duzu Pedro Txuma Murugarrenek egin dituela itzulpena, kantuak euskarara ekarri dituela, baina kantu honetan okerrezoa naiz, anarik aldaketatxoren bat edo egin dio letrari eta ekarri du pixka bat berera.
Bai, arrazoia duzu, egin zuen aldaketaren bat, ez da kasu bakarra, Baina, bueno, beste kanturen baten be, kantariak egin dau, bueno, hori normala da, bueno, anariren bertsioa oso, da, ez da kantu erreza, ez da erreza Lurri dena, eta hau aregitziago, kantu ederra da, Jonanek esan ziren, Jainez Carpantonik entzun zauenean, zera, anari dena botzen zelan egin zauen literalki negarrez jarri zala ez da Jainez Carpantoni, biolontxelo jolea. Horain gitzi ez zuten zauen apatzen ez zen elkarrizketa batean, biolontxeloa rock musika tresna bat da, eta arrazoia hutsa du Carpantoni jakina musikaria hondie. Beste gauza bat, hemen dago partaitzailearen artean, gauza bat egit, emoten dion nire ustez diskoari ba, plus bat, esate baterako, aberastasun bat, ez da, haundie. Eta da, oso estilo ezberdinetakoak dauzela, oso eremu ezberdinetatik etorritakoak. Madio Jenarte, esate baterako, ze parzio ederra egiten dauena Ilbilu Hornirror kantuarekin, edo Ebaristo berreskuratzea, bueno, oin gatillazo taldetik, egiteko Real Good Time Together, kantu, ba, berzio parega beha benetan. Guztiak, nima ite bintutan nago, entzun kantu bakarra agian berro eta maraldiz gutxienez, eta txumak kantatzen dauen azate baterako, hori John Cale eta Lurri de batera egin zuten, zera, Andy Warholi omenez egin zuten Son Fordela diskorako, eta hor, ideia izan da txumak, deko talde moduen Tapi eta Leturia den laukotea, Txusaran buru pianoaz, atorrizko berzina zegoen moduan John Cale jotzen dauena, eta hemen ba, bueno, bebai, Arkaitz Miner, Leturia eta Tapi. Eta bueno, oso gauza bitxia benetan egiten dutena.
Trekitisa ere sartu da, beraz, eta bai, anistasuna zenion bezala. Bai.
Anistasuna, ze kompromiso handia egon den artista guztien partetik, eta nik uste dute izango da, bada, nire ustez, aurten Euskal Herrian, kaleratu den eta onenetarikoa, dudarik gabe, entzuteko diskoa, disko onona. Eta badago kantu bat, ez dugu aztertu asko, eta posiblea bada igual entzun aldugu, zati bat behintzat. Da nire ustez Lurri den azkenengo kantu handia nire ustez eta Jonanen ustez. Hori arraroa da egotea olako zea batean, bakarrik Jonan hain ondo ezagutzen dagoenez bazekien jua mai nornaz ni kantu hori egon behar zala. Hori da nola bait Lurri den testamentua. Da kantu galdera garrantzitsua dauzen kantu honetan. Da, nor gara gu, nondik gatoz, nora goaz, betiko galderak kantu honetan dauz Lurri zaharra zan, egin zauenean Berreiben disko bikoitzarako, eta bueno, amen, Gorka Urbizu egiten dagoen berzioa da, mundiala benetan, eh? Fernando Saundez, Scarpantoni, eta Libor Mraz bateria jolea, etorri dena Pragatik Fernando Saundez ekin bebai badago, Pako Loko, bueno, entzuteko modukoa, eh? Jo amai, nire ustez da kanturik eta honenetarikoa bilduma honetan.
Bueno, ederki nabarmendu duzu, eta kantu horrekin agurtuko zaitugu, Pedro, Jo amai kantuarekin Lurri den kantua, eta Gorka Urbizu kasunetan bere ahotsean ekarria, esango dugu bilduma gaur aurkeztu dena, Lurrit hiltzela urte bete, betetzen den honetan, Lurrit eskerrik asko, edo mila esker esan bezala, disko hau amaika kantu zosatua, eta Jonan Ordorikarekin batera, ba, beste hainbat lagun ere aritu zareten ba guztia posible izan zedin. Pedro Elias Igartu, ami esker.
Zuei, eta ba, ia diskoa entzuten dugun.
Hortxe ba, gure amintza jarriko dugu, hartuko dugu tartean entzuteko, ondo segi.
Bale, ba, eskerrik asko.
Gizon gazte bat zartuz doana, jakin nahi nuke zer dakarren geroak, ispilu aurrean aurpegiak baditu hainbat zimurra gerian, maite zintu dala erakusten dute, eta pasioak arrazoia bitan duela hausten, gelditu behar dut eta usnartu hau oroimenak iluntzen lan nau, gogoan dugu gertan ziteken hori, eta gero aurregin errealitateari. Batzutan galdetzen dut hor naizen ni, zer unurrak nork zituen, gaitzak normaitasun ezan, ez dakit zenbat bizitzan dezakedan. Badakit, maite dudala bestia, ez diren mundu hoiek sortzea, porroto arnesegin behar, nahi dut libre izan eta gorputz hau betiko utzi.